Μένουμε στο ίδιο μήκος κύματος μετά και την σημερινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, αλλά κυρίως με τα όσα χθες υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά και κυβερνητικοί βουλευτές που έφτασαν στο σημείο να υποστηρίξουν ότι εδώ πρόκειται για ένα κίνημα νέων τζαμπατζίδων, αδυνατώντας να αντιληφθούν ότι πρόκειται για ένα κοινωνικό ζήτημα όπως έχει διαμορφωθεί σε σχέση με την έκρηξη των απλήρωτων λογαριασμών. Την ώρα, για παράδειγμα, που φιλοξενούσαμε τις προηγούμενες μέρες τον πρόεδρο των τεχνικών της ΔΕΗ, μας επιβεβαίωνε ότι φτάνουν κατά εκατοντάδες πλέον τα αιτήματα από τους ιδιώτες παρόχους για να εκτελέσουν εντολές διακοπής ηλεκτροδότησης. Και οι άνθρωποι των συνεργείων της ΔΕΗ από τον ΔΔΕ έρχονται αντιμέτωποι με ουσιαστικά κοινωνικά δράματα. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, τον κύριο Γιώργο Αδαμίδη. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε, και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι διακοπές ηλεκτροδότησης, οι εντολές μάλλον για διακοπή ηλεκτροδότησης, δεν είναι περισσότερες από ό,τι ήταν στο παρελθόν, αλλά λιγότερες. Αυτό υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Οικονόμου. Και ουσιαστικά το είπε αυτό για να συσχετίσει ότι. Για να επιβεβαιώσει, μάλλον, σύμφωνα με το δικό του θεώρημα, ότι δεν συσχετίζεται η ρήτρα αναπροσαρμογής, οι αυξημένοι λογαριασμοί, με ανεξόφλητους λογαριασμούς και διακοπές ηλεκτροδότησης. Είναι έτσι?
Κοιτάξτε να δείτε, τώρα προφανώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπαθεί να ωρεοποιήσει τα πράγματα. Όπως και ο κύριος Οικονόμου, όπου η δήλωσή του εκτός από ατυχέστατη είχε και πολύ μεγάλη δόση αμετροέπεια.
Έχουμε μπλέξει με τους Οικονόμου. Μιλάτε για τον βουλευτή Οικονόμου.
Προφανώς.
Τον κύριο Βασίλη Οικονόμου και όχι τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Όχι για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ναι, βεβαίως. Αν και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, προσπάθησε να επαναλαμβάνω να ερωτήσει τα πράγματα, γιατί κανείς πρέπει να διαβάζει τα στοιχεία όπως ακριβώς είναι, όχι ως αριθμούς. Εμείς έχουμε πει ότι υπάρχει μια αύξηση καταρχήν πάνω από 70% στους διακανονισμούς. Αυτό δεν προκύπτει από, σίγουρα από ανάγκη που έχουν οι καταναλωτές μετά και τη ρήτρα αναπροσαρμογής από το Σεπτέμβριο του 2021, όπου ο μεγαλύτερος παίκτης, ο μεγαλύτερος παίκτης της αγοράς στη ΔΕΗ έχει βάλει ένα μήνα πριν τη ρήτρα αναπροσαρμογής στα τιμολόγια της από τον Αύγουστο του 2021. Περίπου 5 εκατομμύρια πελάτες έχουν δεχτεί ρήτρα αναπροσαρμογής. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι εμφανίστηκε ένα επιπλέον έξοδο για τον καταναλωτή πάρα πολύ υψηλό, το οποίο δεν υπήρχε πριν. Γι' αυτό είπαμε ότι υπάρχει μια αυξητική τάση, αυτή θα φανεί σε συγκρίσιμα μεγέθη σε επίπεδο έτους, αν δεν πάρθουν μέτρα, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Αυτό δεύτερον πρέπει κανείς να δει πόσα χιλιάδες είναι αυτές οι εντολές για αποκοπή, οι οποίες όπως ο ίδιος παραδέχτηκε δεν γίνονται όλες, πόσες προέρχονται από παλαιότερα έτη. Θυμίζω ότι η τραγική κατάσταση στη χώρα μας βρέθηκε όταν είχαμε για πρώτη φορά την επιβολή του ΕΠΙΔΕ, το θυμάστε το χαράτσι, όπου υπήρχαν πάρα πολλοί λογαριασμοί απλήρωτοι, η χώρα μέσα στα μνημόνια, τεράστιες δυσκολίες. Υπήρχε τότε ως κεντρικός παίκτης για πάρα πολλά χρόνια η ΔΕΗ, όπου άφηνε αυτή τη διαδικασία για να μην κόψει το ρεύμα. Και φτάσαμε στα σημερινά επίπεδα όπου τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχει μια αυξητική τάση. Αυτό εμείς εντοπίσαμε, αυτό ανακοινώσαμε και ο πρόεδρος των τεχνικών αυτό είπε. Είπε δηλαδή ότι τις τελευταίες τρεις εβδομάδες φαίνεται ότι έχουμε πάνω από 25.000 εντολές για αποκοπή. Έχουν υλοποιηθεί πάνω από 6.000 αποκοπές σε ολόκληρη τη χώρα. Και αυτή η τάση φαίνεται να πηγαίνει αυξητική, επειδή συνεχίζουν να έρχονται πάρα πολύ εξισκομμένοι λογαριασμοί. Εάν αυτό δεν το κατανοεί η κυβέρνηση, δεν κατανοεί ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, τότε γιατί παραδέχονται το ότι υπάρχει οικονομική κρίση, εκτός και αν θεωρούν ότι η οικονομική κρίση δεν δημιουργεί προβλήματα. Όλος ο κόσμος το ξέρει. Όλοι οι καταναλωτές βλέπουν ότι τα τιμολόγια είναι αυξημένα και δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Μάλιστα. Εσείς από το Δεκέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, είχατε στείλει επιστολή στον αρμόδιο υπουργό. 4 Δεκεμβρίου του 20, σωστά. Είχατε στείλει επιστολή στον αρμόδιο υπουργό, όπου τότε περιγράφατε και επισημένατε ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι προβληματική. Γιατί λειτουργεί κερδοσκοπικά? Για ποιο λόγο το λέγατε αυτό?
Λοιπόν, η ρήτρα αναπροσαρμογής, καταρχήν να πούμε ότι είναι μια θεσμοθετημένη διαδικασία από το 2013. Δεν είναι κάτι καινούργιο ως ρήτρα, δηλαδή, αλλά ως ένας μηχανισμός προκειμένου κάποιοι, προκειμένου οι ιδιώτες παροχή, γιατί είναι πολύ μακριά η απόσταση του 2013 με το 2021 που το έχει εντάξει, που την έχει εντάξει και η ΔΕΗ στα τιμολόγια της, γιατί το καταλαβαίνετε αυτό. Υπάρχει μια τεράστια απόσταση. Όταν λοιπόν μπήκε η ρήτρα αναπροσαρμογής από τότε ως, επαναλαμβάνω, ως ένας μηχανισμός για να στηρίζει τους παρόχους, είχαμε λίγους καταναλωτές στους ιδιώτες παρόχους, κυρίως ήταν στη μέση τάση, καταναλωτές δηλαδή από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπου είχαν πάει εκεί, και βεβαίως τότε η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας δεν είχε καμία σχέση με τη σημερινή, με την επιβολή του Target Model, όπου εγώ ήρθε και το ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας από 1 Νοεμβρίου του 20. Γι' αυτό και εμείς εντοπίσαμε το πρόβλημα ξαφνικά μέσα σε ένα μήνα λειτουργίας του ελληνικού χρηματιστηρίου μέσω του Target Model, με μια αγορά προημερήσια, ενδοημερήσια, αγορά της επόμενης ημέρας κτλ. Ένα χρηματιστηριακό προϊόν καθαρά, στο σύνολο της κατανάλωσης, γιατί αυτό είναι και ένα επίσης πρόβλημα σε σχέση με τις άλλες χώρες που δεν έχουν τόσο πολύ ψηλά τα τιμολόγια στην χοντρική, έχει μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον αριθμό των πελατών. Γι' αυτό δημιουργήθηκε ενεργειακή κρίση στη χώρα μας από το Σεπτέμβριο του 2011, διότι η ΔΕΗ, ο μεγαλύτερος παίκτης, άρχισε να εφαρμόζει τη ρήτρα αναπροσαρμογής στα τιμολόγια της, χωρίς, επαναλαμβάνω, καμία σοβαρή και λεπτομερέστατη ενημέρωση προς τους καταναλωτές, έτσι όπως επιβάλλει το θεσμικό πλαίσιο από τους κώδικες προμήθειας. Γιατί, να σας πω κάτι πολύ σημαντικό, γι' αυτό θεωρώ ότι τίθεται θέμα νομιμότητας στη ρήτρα αναπροσαρμογής, διότι οι κώδικες ορίζουν ότι πρέπει να γίνει πολύ καλή ενημέρωση προς τον καταναλωτή, έτσι ώστε να επιλέξει ο ίδιος το προϊόν. Σας λέω λοιπόν για παράδειγμα ότι η ΔΕΗ το 2021 το Σεπτέμβριο, συγγνώμη, τον Αύγουστο, 5 Αυγούστου που εφήρμοσε τη ρήτρα αναπροσαρμογής, είχε τιμολόγια σταθερά που ήταν φθηνότερα από το κειμενόμενο της τιμολόγιο. Θα έπρεπε λοιπόν ο κάθε καταναλωτής που ήταν τη ΔΕΗ πελάτης να ενημερωθεί, να του πούνε, ξέρετε, εμείς αποφασίσαμε, ως ΔΕΗ αποφασίσαμε, και δεν είναι καμία επιβολή από κάποια ρυθμιστική αρχή ενέργειας, έτσι όπως άφησαν κύκλοι της ΔΕΗ να εμφανιστεί προς τα έξω, και το λένε και οι κυβερνητικοί παράγοντες και κυρίως κυβερνητικοί βουλευτές, οι οποίοι βρίσκονται σε διάφορα πάνελ ενημερωτικών εκπομπών προσπαθώντας να πούνε ότι αυτό ήταν μια επιταγή της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας. Δεν ψευδότερων. Ψευδέστερων μάλλον. Είναι συγκεκριμένη διαδικασία, είναι επιλογή του παίκτη της αγοράς, εν προκειμένου της ΔΕΗ, να επιβάλλει ρήτρα. Τον Αύγουστο λοιπόν υπάρχει τιμολόγιο στη ΔΕΗ, το οποίο είναι σταθερό, με τιμή μικρότερη από το κειμενόμενο για 2 χρόνια, και η ΔΕΗ προχωρά μονομερώς στη ρήτρα αναπροσαρμογής στο σύνολο των τιμολογίων που δεν είναι σταθερά. Ο καταναλωτής δεν έχει δικαίωμα να λέει ότι εγώ δεν έχω ενημερωθεί επαρκώς, γιατί αν ήξερα θα μπορούσα να πάω σε ένα σταθερό τιμολόγιο. Νομίζω ότι οι δεκάδες αγωγές που ξεκινούν θα έχουν αποτέλεσμα θετικό για τους καταναλωτές.
Εδώ βέβαια, φαντάζομαι θα συμφωνήσετε κι εσείς, υπάρχει και ένας κίνδυνος, μια παγίδα ενδεχομένως. Η προσφυγή στη δικαιοσύνη, είδαμε χθες και μια παρέμβαση από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αφού είχε προηγηθεί η απόφαση των δικηγορικών συλλόγων πολλών δικηγορικών συλλόγων της χώρας με πρώτο αυτών της Αθήνας να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ πέρα, ότι προσφέγουμε στη δικαιοσύνη. Εάν η δικαιοσύνη αποφαθεί ότι νόμιμα εφαρμόζεται τη ρήτρα αναπροσαρμογής όπως εφαρμόζεται, τότε δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική.
Βεβαίως τίθεται ένα ζήτημα γι' αυτό.
Και γιατί το λέω αυτό, κύριε Αδαμίδη, γιατί το λέω αυτό, γιατί λέγαμε λίγο νωρίτερα, σχολιάζαμε λίγο νωρίτερα, ότι εδώ, ωραία, εντάξει, είναι μια διάσταση που αφορά τη δικαιοσύνη, αλλά το θέμα είναι κατεξοχή πολιτικό, με σοβαρότατες κοινωνικές διαστάσεις. Εάν δεν υπάρξει πολιτική πρωτοβουλία, δεν ξέρω, θα είναι ένα πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής, θα είναι η κατάργησή της ενδεχομένως. Αυτό θα θέλαμε να ακούσουμε και την άποψή σας. Είναι κατεξοχήν πολιτικό το θέμα και δεν είναι νομικό. Δεν είναι δικαστικό. Δεν μπορούμε να πετάμε τον μπαλάκι στους δικαστές να αποφαθούν τι, για τους νόμους που έλαβε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2013 και του Πασόκ και της Δημάρ, ήταν μαζί όλοι μαζί. Το 2017 που ήρθε η κυβέρνηση του. Γιατί έχουν όλοι μερίδιο ευθύνη σε όλο αυτό το τοπίο. Το 2017 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που με τα βαΐων και κλάδων ανακοίνωσε τη θεσμοθέτηση του χρηματιστηρίου ενέργειας. Αυτές είναι πολιτικές πρωτοβουλίες που δεν έχουν να κάνουν τη δικαιοσύνη.
Σωστά, απολύτως σωστά το προσεγγίζετε. Το θέμα της δικαιοσύνης έχει να κάνει με το αν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες που προκύπτουν από τους κώδικες προμήθειας ενημέρωσης των πελατών. Εγώ, παράδειγμα, μπορώ να αρνηθώ και καλώ όλους τους καταναλωτές να αμφισβητήσουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής εφόσον είχαν κειμενόμενα τιμολόγια και δεν έχουν ενημερωθεί επαρκώς. Να κάνουν μια αίτηση αντίληψης. Εκεί υπήρχε το ζήτημα της νομιμότητας. Εάν δηλαδή αυτό που έκαναν οι πάροχοι ήταν με πλήρη ενημέρωση για το συμβόλαιο, ξέρετε τι έχει γίνει. Στα συμβόλαια που είχαμε η ΔΕΗ εν προκειμένου, γιατί η ΔΕΗ θεωρώ ότι έχει μεγαλύτερο πρόβλημα, επειδή είχαμε συμβόλαια με την ΔΕΗ από αρχαιοτά των χρόνων, ξαφνικά η ΔΕΗ εφαρμόζει τη ρήτρα αναπροσαρμογής με δεδομένο το ότι 2 μήνες νωρίτερα έχει ανακοινώσει ότι από τις 5 Αυγούστου θα εφαρμόσει ρήτρα αναπροσαρμογής. Αυτό δεν τεκμέρεται κατά την ταπεινή μου άποψη δικαιολογία σοβαρή, έτσι ώστε εγώ ως καταναλωτής να μην μπορώ να φέρω την αντίρρησή μου για κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω. Όταν εγώ επί 50 χρόνια πληρώνω ΔΕΗ και ξαφνικά η ΔΕΗ δεν έχω συνάψει κάποιο συμβόλαιο καινούριο για να επιλέξω.
Λέτε κύριε Πρόεδρε, λέτε ότι πολύ απλά η ΔΕΗ με μία ανακοίνωση έλυσε το πρόβλημα εντός εισαγωγικών που θα έπρεπε να καθίσει στο τραπέζι ξανά με 5 εκατομμύρια πελάτες για να τους πει: ελάτε εδώ τώρα, πάω σε ρήτρα αναπροσαρμογής. Δέχεστε να συνεχίσουμε την συνεργασία τροποντινά? Αν δεν δέχεστε, ακριβώς, πάτε σε έναν άλλο προμηθευτή. Κάτι το καταλαβαίνω.
Ακριβώς, γιατί το συμβόλαιο ήταν ένα συμβόλαιο κατεξοχήν σταθερό, δηλαδή είχε ένα συμβόλαιο αυτό που ήταν και ρυθμιζόμενο με αυξήσεις που προέκυπταν με απόφαση της πολιτείας. Θυμίζω ότι το 19 το Σεπτέμβριο είχαμε μια αύξηση με εντολή της κυβέρνησης για την περιβόητη διάσωση της ΔΕΗ, όπου πήγε στα τιμολόγια, εκεί υπήρχε μια αύξηση, κανείς δεν έφερε κάποια αντίρρηση για μια αύξηση που εφήρμοσε με εντολή, επαναλαμβάνω, της κυβέρνησης, μια από τη ΔΕΗ ήταν και ελέγχεται από το δημόσιο. Το ότι βάζω ρήτρα αναπροσαρμογής είναι μια απόφαση της ΔΕΗ, η οποία πρέπει εμένα να με ενημερώσει. Δεν φτάνει, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν αρκεί το δελτίο τύπου ότι ξέρετε τότε θα μπει ρήτρα αναπροσαρμογής ή έστω ακόμη και η επισήμαση πάνω στο τιμολόγιο που στέλνει ο κάθε πάροχος ότι εγώ εφαρμόζω ρήτρα αναπροσαρμογής, θέλετε δεν θέλετε.
Ναι,
το θέλετε δεν θέλετε είναι υποκειμενικό, αλλά δεν έχει γίνει καμία συζήτηση για το τι τιμολόγιο θέλω εγώ. Όταν μάλιστα η ίδια η εταιρεία εκείνη την περίοδο είχε και σταθερά τιμολόγια.
Μάλιστα.
Προσέξτε να δείτε μια μεγάλη διαφορά. Μιλάμε για διπλασιασμό της τιμής. Το τιμολόγιο το σταθερό εκείνη την περίοδο τον Σεπτέμβριο του 2021, τον Αύγουστο του 2021, ήταν 0,10. Σήμερα το αντίστοιχο ετήσιο και όχι διετές, γιατί εκείνο ήταν διετές το σταθερό, σήμερα το αντίστοιχο ετήσιο τιμολόγιο είναι 0,24 μισθό, 150% πάνω.
Πάνω, ναι.
Αυτό δείχνει και πού πάει και ποια είναι η τάση για τα ζητήματα της ενέργειας στο επόμενο χρονικό διάστημα. Και προσέξτε τώρα ένα άλλο ζήτημα. Τι έχει κάνει η ΔΕΗ? Η ΔΕΗ τώρα έχει προχωρήσει σε συμβόλαια ετήσια με 0,24 και μισό, και αν η παρέμβαση της πολιτείας είναι καταληκτική έτσι ώστε τα τιμολόγια να πέσουν πιο κάτω από το 0,20, να πέσουν στο 0,15, στο 0,18, η ΔΕΗ νομιμοποιείται να συνεχίζει να έχει σταθερά τιμολόγια 0,24.
Αντιληπτό αυτό που λέτε. Κύριε Πρόεδρε, μία διάσταση λοιπόν είναι το κομμάτι το νομικό δικαστικό για το αν νόμιμα προχώρησε η ΔΕΗ που είναι ο μεγαλύτερος. Ουσιαστικά πάροχος με το μεγαλύτερο πελατολόγιο σε αυτή την ρήτρα αναπροσαρμογής, στην εφαρμογή της. Η διάσταση, η πολιτική, πώς μπορεί να αποτυπωθεί? Ωραία, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι δικαιώνονται όλοι οι πελάτες που θα προσφύγουν, οι καταναλωτές που θα προσφύγουν, και ενδεχομένως κηρυχθεί και παράνομη η ενεργοποίησή της για το λόγο ότι δεν ενημερώθηκαν επαρκώς. Όμως στην ουσία του προβλήματος δεν απαντάμε. Και εκεί θα απαντήσουμε μόνο πολιτικά. Ποια μπορούσε να ήταν η λύση?
Θα επιβεβαιώσω αυτό που λέτε, ότι απολύτως είναι πολιτικό το ζήτημα. Η ΔΕΗ, αν ήταν και παρέμενε υπό δημόσιο έλεγχο, θα μπορούσε με μια πιο με μεγαλύτερη ευκολία να μην προχωρήσει στην ρήτρα αναπροσαρμογής. Επαναλαμβάνω, έχει βγάλει σχετική ανακοίνωση η Διευθυντική Αρχή Ενέργειας που επιβεβαιώνει τα όσα λέω εγώ, ότι είναι απόφαση της ΔΕΗ και απόφαση των παιχτών της αγοράς η ρήτρα αναπροσαρμογής, και όχι ότι επιβάλλεται από κάποια σχετική νομοθετική ρύθμιση ή κάποια οδηγία. Το αν θα, επιβάλλει ήταν να προσαρμογήσουμε καθαρά εμπορική πολιτική. Άρα αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι οπωσδήποτε πλαφόν στην ανώτατη τιμή της χοντρικής. Θυμίζω ότι ακριβώς εκείνη την επιστολή στις 4 Δεκέμβρη του 20, εμείς το αναφέρουμε, είχαμε ανώτατο πλαφόν τα 150 ευρώ. Και με τη λειτουργία πλέον επίσημα του ελληνικού χρηματιστηρίου ενέργειας, γιατί σωστά είπατε ότι έγινε επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, θεσμοθετήθηκε το 2018, αλλά εφαρμόστηκε με τον τρόπο που επίλεξε ο κύριος Κανδυδάκης να εφαρμοστεί στη χώρα μας, το σύνολο της κατανάλωσης της ενέργειας να είναι μέσω χρηματιστηρίου, κάτι που δεν έχει η Γερμανία, δεν έχει η Ελβετία, δεν έχει η Γαλλία, δεν έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Έχουν ένα από 20-30-32% στο χρηματιστήριο, το υπόλοιπο είναι σε σταθερά διμερή συμβόλαια για, και υποθεσμιακά συμβόλαια για να ελέγχουν την αγορά. Ενώ στην περίπτωση του ελληνικού χρηματιστηρίου ενέργειας έχουμε το σύνολο του 100% στο χρηματιστήριο, γι' αυτό και εκτινάχθηκαν οι τιμές στα ύψη. Σε αυτήν λοιπόν την περίπτωση το πλαφόν από 150 ευρώ έχει πάει στα 4.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεται κανείς το εύρος της τιμής που μπορεί να παίξει ένας από τους τέσσερις παίκτες. Και μην γελιόμαστε, δεν υπάρχουν ανταγωνιστές. Είναι τέσσερις παίκτες οι οποίοι έχουν στην ουσία δημιουργήσει καρτέλ, γιατί αυτοί οι τέσσερις παίκτες έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν την τιμή στη χοντρική χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο.
Κύριε Πρόεδρε, το παράδειγμα της Πορτογαλίας και της Ισπανίας θα ήταν μια διέξοδος? Η Ισπανία και η Πορτογαλία ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι κατέληξαν στη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έναρξη ενός νέου μηχανισμού μείωσης της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα ορίζοντα 12 μηνών, ορίζοντας τη μέση τιμή του φυσικού αερίου και του άνθρακα.
Απολύτως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και η χώρα μας έπρεπε το ίδιο να κάνει. Όταν έγινε η σύνοδο κορυφής εκεί, η σύνοδο κορυφής και απειλήσε με απειλή, βέτο δηλαδή στην ουσία. Ο κύριος Σάντζελ, θα έπρεπε να συνταχθεί και η χώρα μας εκεί, γιατί η Ευρώπη έχει μια απίστευτη αδυναμία, έχει αποτύχει παταγωγός στο ζήτημα της απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το μόνο που κάνει, δεν έχει πετύχει ποτέ τη μείωση των τιμών, αυξάνονται καθημερινά οι τιμές και στη χώρα μας έχουμε άλλη μια ιδιαιτερότητα. Η επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη να αφήσει απολύτως εξαρτημένη τη χώρα σε εισαγωγμένα καύσιμα, δηλαδή το φυσικό αέριο. Και αν έχουμε και την απεξάρτηση από το ρώσικο αέριο, γιατί θα εξαντληθούν μετά από κάποιο άλλο αέριο, είτε το LNG, το αμερικάνικο, είτε δεν ξέρω εγώ από πού θα έρχεται, από την Αλγερία ή από το Μαρόκο, τότε σας έχω ξαναπεί, μαζί δεν το έχουμε πει, ότι η χώρα μας, οι πολίτες εντός του καλοκαιριού, στη συνέχιση της καθημερινότητας, θα φτάσουν σε σημείο να έχουμε ρεύμα με το δελτίο.
Το πιστεύετε αυτό, κύριε Αδαμίδη?
Απολύτως, το έχω πει εδώ και ένα μήνα, δεν βγήκε κανείς να το αντικρούσει. Σήμερα δειλά-δειλά από το σέλιδο το βλέπω στα νέα, όπου λέει ότι μήπως θα πρέπει να δουλεύουμε λιγότερο το κλιματιστικό, να κάτι αντίστοιχο που είχε ανακοινώσει και η Γερμανία. Αν δεν έχουμε φυσιολογική ροή φυσικού αερίου από τη Ρωσία και από την... από το Αζερβαϊτζάν, καλά, εκεί δεν τίθεται θέμα, αλλά το 45% είναι από τη Ρωσία και έχουμε προβλήματα. Η μεταφορά αερίου για να κάψουν οι μονάδες φυσικού αερίου της χώρας μας δεν θα είναι τόσο ικανοποιητική που θα μπορεί να ανταποκριθεί στη ζήτηση, γιατί η επιλογή να κλείσουμε τις λιγνίτες. Και εδώ είναι μια άλλη κοροϊδία εντός εισαγωγικών. Έχει ανακοινώσει πριν από 4 περίπου εβδομάδες ο Πρωθυπουργός ότι αυξάνεται η λιγνητική παραγωγή. Είναι ένα μεγάλο ψέμα. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτε. Εάν είχαν αυξήσει τη λιγνητική παραγωγή, στα επίπεδα που μπορούν οι λιγνητικοί σταθμοί να παράξουν, θα είχαν τουλάχιστον με το καλημέρα πάνω από 50% μείωση στην τιμή της χοντρικής.
Σήμερα που μιλάμε, κύριε Αδαμίδη, επειδή τα παρακολουθείτε, σήμερα που μιλάμε, τι ποσοστό συμμετοχής έχουν οι λιγνητικές μονάδες και σε τι ποσοστό θα μπορούσαν να είναι οι λιγνητικές μονάδες?
Να σας πω λοιπόν αμέσως αυτή την ώρα ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας, οι λιγνητικές μονάδες είναι μόλις το
6%. 6%, 5% ήταν τότε που το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ακόμη στο 6% είναι?
Ναι, όλες αυτές τις εβδομάδες από τότε μέχρι σήμερα είναι στο 6%. Οι εισαγωγές είναι περίπου σε σχέση με τη ζήτηση πάντα κοντά 30%. Μάλιστα, παίρνουμε και κάψιμο, από ό,τι βλέπω, 250 ΜΒ από την Βουλγαρία, που υποτίθεται έχει σταματήσει η ροή φυσικού αερίου εκεί. Άρα, εάν είχαμε εμείς αυξήσει την παραγωγή λιγνίτη σε επίπεδα 25-30%, που είναι εφικτό από τις 7 λιγνητικές μονάδες που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας, θα μπορούσαμε να έχουμε μια τιμή όχι 270 και 280 ευρώ και 230 ήταν τις μέρες του Πάσχα, θα μπορούσε να είναι μίνιμουμ 50% κάτω.
Είναι εντυπωσιακό αυτό που περιγράφεται, κύριε Αδαμίδη. Υπάρχει μια εξήγηση που θα μπορούσε τώρα, αντιλαμβανόμαστε όλοι. Υπάρχει ένα συμφέρον σοβαρό, πολυεπίπεδο, το αντιλαμβάνονται ακόμη και οι πιο αδαείς. Αλλά εδώ τώρα συζητάμε για μια πραγματική κοινωνική κρίση. Υπάρχει μια εξήγηση για ποιο λόγο, έστω και σταδιακά, δεν αυξάνεται η συμμετοχή των λιγνητικών μονάδων? Περιγράφαμε ότι πριν από 4 εβδομάδες, όταν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός αυτή την παρέμβαση ότι θα ενεργοποιήσει ακόμη περισσότερες λιγνητικές μονάδες, η συμμετοχή ήταν περίπου στο 5-5%. Παραμένει στα ίδια επίπεδα.
Ναι, υπάρχει βεβαίως εξήγηση. Είναι πάρα πολύ απλή για εμάς που γνωρίζουμε. Δεν υπάρχει δυνατότητα εξόρυξης λιγνίτη, γιατί φρόντισε η διοίκηση της ΔΕΗ, με δεδομένη την απόφασή της για την απολιγνητοποίηση, να μείνει από προσωπικό, να αποσύρει μηχανήματα. Αυτά για να ενταχθούν στην διαδικασία της εξόρυξης του λιγνίτη δεν είναι κάτι πολύ απλό, θέλει τουλάχιστον ένα εξάμηνο. Και την ίδια στιγμή, αυτή την ώρα, κρατάμε χαμηλά τα φορτία, μήπως και έχουμε κάποια πάυση ροής του φυσικού αερίου μετά τις 20 του Μάη, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στη ζήτηση εκείνων των ημερών. Και έχουμε αυτή την ώρα μία αποθήκευση για ένα μήνα περίπου, να μπορούν να δουλεύουν οι λιγνητικές μονάδες σε επίπεδα της τάξης του 25%.
Άμα μας λέτε ότι θα μπορούσε τώρα να πάει στο 25%, δεν μπορεί να πάει, γιατί χρησιμοποιεί ουσιαστικά ως εφεδρεία τις λινητικές μονάδες την ώρα που κάνει μια προεργασία για να καλύψει το κενό που υπάρχει λόγω της αποψήλωσης από εργατικό δυναμικό και από μηχανήματα που βοηθούσαν στην εξόριξη του λιγνίτη. Αλλά αυτό, εφόσον δεν υπάρχει ένας σοβαρός προγραμματισμός, έχει ένα ορίζοντα ενός μήνα, 30 ημέρων μαζί.
Σας λέω ότι οι εναγωνίες ψάχνουν αυτή την ώρα και είναι άδικο. Ψάχνουν ειδικούς χειριστές των μεγάλων εξκαφέων, των ηλεκτροκίνητων κατοχώρων εξκαφέων, μια ειδικότητα που είναι μονοτεχνογνωσία στην ΔΕΗ, που έχουμε εκπαιδεύσει όλους αυτούς εμείς. Οι άνθρωποι αυτοί δουλεύανε, έχουν φύγει με εθελουσία έξοδο, ας το πούμε, με κίνητρα εξόδου, συνταξιοδοτήθηκαν. Πάρα πολλοί που έχουν τη δυνατότητα της άδειας αυτής, γιατί είναι μια επαγγελματική άδεια πολύ εξειδικευμένη, μπορεί κάποιος να την βρει σε αντίστοιχο διαδικασία στο μετρό παράδειγμα. Είναι πολύ λίγοι αυτοί οι χειριστές ανά την επικράτεια και θέλουν αυτούς να τους προσλάβουν, όσοι είναι στην αγορά εργασίας τώρα, να τους προσλάβουν, ακούτε να δείτε, μέσω εργολάβου, δηλαδή με μισθούς γαλέρας. Οι άνθρωποι που έχουν φροντίσει να εκτινάξουν τους δικούς τους μισθούς στα ύψη, είναι πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στον ΔΕΔΙΕ αποφάσισαν να μειώσουν τους στόχους για να πάρουν τον πόνους. Οι ίδιοι τοποθέτησαν τους στόχους του 2021 μικρότερους στόχους από ό,τι τους είχαν.
Για να μπορούσαν να πιάσουν το στόχο ώστε να πάρουν τον πόνους, μας λέτε.
Ακριβώς. Αναθεωρήσανε προς τα κάτω το στόχο, δική τους απόφαση, για να μπορέσουν να πάρουν το 90% πόνους. Και αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί στη διοίκηση, θα φτάσουν σε σημείο να προσλάβουν μέσω εργολάβου, με διαδικασίες γαλέρας δηλαδή, εργολάβος ο οποίος δεν έχει καμία γνώση με το αντικείμενο.
Το μεταπράττει κάνει, ουσιαστικά δεν κάνει τίποτα.
Το μεταπράττει ακριβώς, ακριβώς. Αυτά τα πράγματα δεν είναι πολύ σοβαρά.
Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, θα σας ευχαριστήσω θερμά για την σημερινή συζήτηση. Νομίζω ενδιαφέρουσα. Δώσατε αρκετά στοιχεία προκειμένου να κατανοήσουν και οι ακροατές πολίτες ποιο είναι το περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί και κυρίως τι μας ξημερώνει. Σας ευχαριστώ θερμά.
Πάντως, κλείνοντας, να σας πω ότι απολύτως συμφωνώ με την προσέγγιση σας. Είναι πολιτικό το ζήτημα. Μπορεί αύριο το πρωί να λυθεί τουλάχιστον κατά 50% το κόστος ενέργειας.
Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Ήταν ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, ο κ. Γιώργος Αδαμίδης. Εμείς πάμε πολύ γρήγορα σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.